Кажуть, што рэкі птушкамі створаны, такімі малымі на першы пагляд. Капалі і ў дзюбах адносілі ў бор яны мяшочкі з зямлёй і ляцілі назад. А Каня гуляла, дымыла іх з дзекамі, і птушкі паслалі ёй вечны праклён. Таму і лятае яна над рэкамі і просіць піць аж да сённяшніх дзён. Канаючы ўлетку штодня на спякоці, той рэдкаю кроплей яна існуе, што хмарка дажджом прашумеўшы ў лістоце, з нябёсаў часамі пашле для яе. Я ўпарты, не кіну пачатыя справы, каменне крышу, разграбаю пяскі, пад кпіны аматараў лёгкае славы капаю рэчышча ўласнай ракі. З надзеяй гляджу на крыніцу спатканую, хачу, каб яна разлілася ракой, не Волгай магутнай, не нават Камаю, хоць беседдзю, што на радзіме маёй. Бо прагай да працы ахоплены частая, і сэрца апалена смагай радка. Бо жыць не магу, як Каня няшчасная, кропляй дажджу з лесавога лістка. –